Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Illugi Gunnarsson svarar andsvari eftir fundi máls.
Virðulegi forseti, ég tel að það sé nú reyndar svo að þeir sem að harðast börðust fyrir því að evran er tekin upp voru einmitt þeir sem að hafa þá sýn að það sé heillavænlegast fyrir Evrópu að þróast í átt til einhvers konar sambandsríkis. Það var jú svo kynslóð sem að þekkti hremmingar og hrylling síðari heimsstyrjaldarinnar sem að taldi að það væri allt að vinna að ná sem mestri samþættingu samvinnu Evrópuþjóðana og helst að gera það að einhvers konar sambandsríki. Hvað varðar vanda Evrusvæðisins, þá held ég, og ég tók eftir því, virðulegi forseti, að í skýrslu utanríkisráðherra hæstvirts, þá var sérstaklega einmitt getið þess að þarna var ekki um að ræða vanda gjaldmiðilsins, heldur verið þetta um að ræða einhvers konar skulda vanda ríkissjóðana. Það er rétt upp á því marki til að þessi vandi birtist með þessum hætti. En það er þó þannig og það þarf að huga því að til dæmis vandi Grikkja og skuldsetning gríska ríkissjóðsins meðal annars á sér orsök og í því að menn höfðu þá trú þegar að evran kom fram að fjármagnskostnaður yrði sá sami hvort sem menn væri að lána til Þýskalands eða til Grikklands. Og þetta endurspeglast í umræðu hér heima á Íslandi þar sem því var haldið fram aftur og aftur að með því að við gengjum inn í evruna eða tekjum upp evruna myndi vaxtakostnaður á Íslandi verið sá hinn sami og til dæmis í Þýskalandi. Þetta hefur þetta sýnt sig að var algjörlega röng forsenda vegna þess að grundvöllun undir evrunni var ekki til staðar. Og ég er þess að margt ósammála því að þetta sé ekki vandi gjaldmiðlisins, þetta er það að hluta til líka, þetta er samþættur vandi sem að snýra hans vera gjaldmiðlur sjálfum og þó að hann hefði haldið vergildi sínu að jafnir styrska okkar dólar, þá er það ekki hinn endalegi mælikverði málsins. Hinn endalegi mælikverði eru þetta bara trú manna á þessu að hið evróska hagkerfi standi undir þessari skuldsetningu og hún á sig meðal annars upphaf í þeim miskilningi að gjaldmiðli væri þannig að það hefði sama vaxtastig á milli landa.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson veitir andsvar.